la vârsta de 3 ani. Perechile sunt monogame și de obicei stau împreună toată viața, dar mai apar și divorțuri. Partenerii construiesc împreună un cuib din stuf și din ierburi, fie în copaci, fie în stufăriș. Cuibăritul se face deseori în colonie, iar femelele sunt curtate chiar și în grup. Cuibăritul începe în perioada martie-aprilie. Femela clocește 4-8 ouă pentru 27 sau 28 de zile, în timp ce masculul rămâne în apropiere. Ambii părinți au grijă de pui care părăsesc cuibul după 50 sau 60 de zile. Ei vor rămâne cu părinții până în primăvara anului următor. Părinții scot un singur rând de pui pe an. Populația care cuibărește în Europa este mare. Este cuprinsă între 120.000 și 190.000 de perechi. În ciuda declinului din anumite zone, în perioada 1990-2000, specia a progresat în timp. În secolul al XX-lea, gâsca de vară a suferit în urma vânătorii excesive, a asanărilor de teren în scop industrial sau agricol și de pe urma poluării. Pentru mai multe informații despre specie, vă așteptăm pe www.seore.ro.
Am învățat că gâsca de vară sigur că nu seamănă cu gâsca de iarnă, pentru că gâsca de iarnă migrează.
Da, în alte țări.
Și numai de iarnă.
Am învățat de la domnul Ovidiu Bufnil, reprezentantul Societății Ornitologice Române.
Concurs.
Concursul are ca premiu o carte semnată, cartea semnată de Ellis Roberts, Marea șansă a existenței, pentru că tot vin zilele Darwin.
Și pentru că vine prin Skype Ellis
chiar
Roberts
autoare.
Chiar la București, chiar
autoare,
în această seară.
Exact, de la librăria Humanitas, acolo unde se organizează, după cum ați aflat, zilele evoluției. Întrebarea de astăzi este, când s-a născut Charles Darwin?
Când s-a născut Charles Darwin?
Când s-a născut? Încercăm să aflăm de la ascultătorii noștri.
În februarie.
În februarie, sigur că da, în februarie.
Când în februarie?
Acum și în februarie, imediat. 0746-223-300 este SMS-ul la care așteptăm răspunsurile dumneavoastră. Așadar, când s-a născut Charles Darwin?
Interviul ediției.
Interviul ediției este realizat astăzi cu domnul profesor Dumitru Dumitru, inspector de specialitate în cadrul Agenției Naționale Antidrog și coordonatorul compartimentului intitulat Prevenirea consumului de droguri în mediul școlar din cadrul Agenției Antidrog. Agenție care derulează foarte multe proiecte și foarte multe programe. Unul dintre acestea este proiectul Necenzurat. Este un proiect inițiat de Mentor International Foundation care se desfășoară în România începând cu anul 2009, fără întrerupere, și care a fost implementat în mai multe etape în 17 state europene, dar și în numeroase țări din Asia, Africa și America. Modelul pe care a fost elaborat este cel al influenței sociale, se arată în prezentarea proiectului. De ce un astfel de proiect? Pentru că problematica drogurilor este una foarte, foarte importantă. Raportul național privind situația drogurilor din România arată pe anul 2015 și publicat în 2016, arată, citez, în România, cannabisul este cel mai consumat drog, în special în rândul tinerilor. Pentru prima oară în întreaga perioadă de monitorizare, cannabisul este pe primul loc în ceea ce privește cererea de tratament ca urmare a consumului de droguri. Am încheiat citatul. Așadar, iată de ce un astfel de proiect este foarte bine venit. Vorbim, repet, despre proiectul Necenzurat.
Proiectul Necenzurat este un proiect care se implementează în România încă din anul 2009 pentru copii de 12-14 ani din toate mediile sociale. Și urmărim formarea de abilități de viață, să știe să ia decizii informate copiii și, bineînțeles, și o legătură mai strânsă între copii, școală și părinți, în așa fel încât tot ceea ce înseamnă subiecte tabu să fie discutate în comun cu aceleași mesaje.
Poate că nici nu există subiecte tabu, poate că noi le facem să fie tabu, da. Dar vreau să vă rog să vă întreb în primul rând, de ce v-ați concentrat pe 12-14 ani? Este o vârstă vulnerabilă, mai vulnerabilă decât alte vârste?
Este perioada vulnerabilă, într-adevăr, preadolescența spre adolescență, perioada în care lucrurile se complică, evoluția copiilor este un pic diferită, este vârsta întrebărilor, vârsta căutărilor. Și de aceea toate studiile spun că, în general, debutul consumului este în jurul vârstei de 12-14 ani.
Din curiozitate, din nevoia de apartenență la un grup,
de prieteni. Cauzele sunt cam acestea generale. Apartenența la grup, deci să faci parte din grup, curiozitatea este esențială. Bineînțeles că sunt și aspecte legate de dezamăgiri în relațiile cu colegii, marginalizare de către colegii. În orice caz, relaționarea este importantă în luarea acestei decizii de consum.
V-ați dat seama, ați putut, cum să spun, pune punctul pe un anumit I, ca să spunem așa, atunci când un adolescent decide să ia droguri, adică el este cauza principală sau lipsa comunicării cu părinții, lipsa comunicării cu școala? De unde începe răul?
Cauzele sunt combinate, toate converg către o decizie, decizia de a consuma. Acum, noi trebuie să identificăm care sunt cauzele și să acționăm asupra riscurilor, să facem în așa fel încât să eliminăm riscurile de consum. Eliminând întâi riscurile de consum și apoi formarea de abilități de viață prin informare, comunicare permanentă, informare în legătură cu pericolul consumului de droguri și celelalte elemente asociate, pentru că, de exemplu, la drogurile injectabile, dacă mai mult se injectează cu aceea seringă, sunt și alte aspecte legate, boli transmisibile, TBC-ul, hepatita și mai târziu, cu debutul vieții sexuale, bineînțeles, și boli de acest tip. Deci asta trebuie să facem, să identificăm cauzele, să micșorăm riscurile și să întărim factorii de protecție. Un factor de protecție important este comunicarea permanentă cu ei, atât din partea părinților, cât și din partea școlii și, bineînțeles, din partea noastră, care suntem cei care să ne ocupăm de acest domeniu foarte delicat.
Da, asta e un fel de comunicare, să spunem așa, instituțională, dar părinții, profesorii vorbesc, comunică suficient cu acești tineri?
Proiectul Necenzurat, asta își propune, să aducă la același numitor cei trei factori, adică părinți, profesori, copii. Marea majoritate a proiectelor de prevenire au și un modul pentru părinți. De exemplu, proiectul Necenzurat, sunt 3-4 întâlniri în funcție de cum își structurează cel care coordonează proiectul în școală, la clasă, în general diriginții folosind, dar și consilierii școlari, psihologii din școli, cum își structurează activitățile. Sunt întâlniri informale cu părinții, sunt întâlniri interactive, deci se pun întrebări, se comunică anumite lucruri, anumite aspecte de către cel care coordonează activitatea, în așa fel încât atunci când discutăm despre droguri, fie că suntem noi, fie că sunt profesorii, fie că sunt copiii care se participă la discuțiile respective, să vorbim același, să avem același mesaj.
E mai eficient să vorbești separat cu copiii de părinți și de profesori sau ar trebui toate cele trei entități să vorbească în același timp?
În cadrul proiectului sunt și activități comune, la sfârșit în general, sunt activități comune în care noi încercăm să facem o activitate extrașcolară, de exemplu, un concurs între grupurile de părinți, copii, echipe mixte și așa mai departe. Este una din extinderile pentru proiectului. Dar ceea ce este esențial este ca informațiile vis-a-vis de droguri, de pericolul consumului de droguri și pentru sănătate, dar și din punct de vedere social, să fie aceleași.
Tinerii sunt mai reticenți la a vorbi despre droguri sau adulții, părinții și respectiv profesori? Ce ați constatat?
Din studiile noastre, eu am anumite informații de mai mult timp, pentru că întâi am funcționat în învățământ și în cadrul cabinetelor de școlare de psihosociologie erau aplicate chestionare și una din problemele importante despre care doreau copiii să discute reprezenta consumul de droguri. Deci cel mai mult îi interesează pe copii. Unii părinți sunt reticenți, adevărat. Important este să îi aduci la școală, să le comunici ceea ce ai de comunicat vis-a-vis de pericolul consumului de droguri, la ceea ce se expun copiii și de ce trebuie să discutăm cu ei încă de la cele mai fragede vârste. De fapt, demersurile acestea trebuie începute de timpuriu, pentru că abilitățile de viață se formează în primii ani de viață și ele rămân pe tot parcursul vieții. așa cum sunt neprinderi de spălatul pe dinți dimineața, de aerisit camera și toate celelalte aspecte pe care le-am învățat cu toții la vremea respectivă, așa trebuie să știm și despre de ce pericole trebuie să ne ferim vis-a-vis de consumul de droguri.
Apropo de acest proiect necenzurat, ce ați constatat de la ediție la ediție, ca să spunem așa? A existat vreo schimbare majoră, nu știu, în atitudine, în poate dimpotrivă, în scăderea numărului de tineri și părinți și profesori interesați? A existat vreo schimbare care v-a atras atenția în vreun fel?
Proiectul, pe lângă cele 12, că sunt 12 teme de dezbatere, sunt activități. Temele nu sunt lecții clasice, sunt activități interactive cu copiii, că asta urmărim să facem, să interactivitate cu joc de rol, cu toate celelalte aspecte. Noi am aplicat chestionare, deci proiectul acesta nu este a fost implementat pentru prima dată în România, a fost implementat în 10-12 țări europene, iar noi în primul an de implementare am aplicat odată cu încă 5 țări proiectul respectiv. Necenzurat. Nu este un proiect care putea să fie implementat și doar atât. S-a făcut un studiu. Studiile acestea au dovedit că 30% din copii au căpătat abilități importante în ceea ce privește consumul de droguri. Deci s-a îmbunătățit comportamentul lor, atitudinea vis-a-vis de droguri.
Asta ați constatat-o, ați evaluat-o pe baza acestor chestionare, probabil.
Pe baza chestionare. S-au aplicat chestionare înainte și după implementarea proiectului, bineînțeles cu un anumit număr de copii care n-au intrat în proiect și s-a văzut foarte clar diferența. Deci îmbunătățire cu 30% a abilităților de viață vis-a-vis de consumul de droguri.
Cum se intră în acest proiect? Sunt voluntari? Îi selectați după anumite criterii? Cum se face selecția?
Este un proiect general, deci clasele care doresc să intre în proiect. Noi ne ocupăm în primul rând de formarea părinților și a profesorilor. După aceea, după ce facem aceste informări, participă copiii, clasele, școlile în general la proiect. Deci este o metodologie foarte clară de desfășurare a proiectului. Deci înscrierea în cadrul proiectului, informarea părinților, formarea profesorilor vis-a-vis cum trebuie să implementeze proiectul și după aceea implementarea proiectului și evaluarea lui.
Interesant de văzut dacă, repet, tinerii sunt mai deschiși sau, dimpotrivă, expuși la mai multă informație, devin mai reticenți.
Copiii sunt foarte interesanți de participare la astfel de activități. Noi am aplicat și chestionare de satisfacție. Una din întrebări, de exemplu, dacă ați mai dori să mai participați la astfel de activități, peste 90% din copii și-au manifestat dorința de a mai participa la astfel de activități pentru că sunt interesați, activitățile sunt interactive, deci ei sunt în centrul atenției, le dă posibilitatea să intervină ori de câte ori simt să intervină, simt nevoia să intervină, participă cu interes la, mai ales la jocurile de rol, sunt foarte inventivi, creativi în ceea ce înseamnă desfășurarea activităților din cadrul proiectului. Lucruri care pe noi ne bucură și ne dau speranțe că proiectul poate să constituie un ajutor important pentru în domeniul acesta. Sunt în jur de 1400 de școli, 1400 ceva de școli care au intrat în proiect. Bine, nu toți copiii, pentru că erau doar un anumit număr de clase, 2-3 clase din fiecare școală. De obicei trebuie să fie 2-3 clase. Sunt cam 1400 de școli. Acum nu aș putea să vă spun numărul total de copii care au participat și nu știu dacă este relevant. Noi am dorit să implementăm acest proiect în toate școlile din România, numai că efortul financiar este destul de mare, pentru că asta presupune manuale pentru toți copiii. Sunt niște carduri, tip cărți de joc, în care sunt întrebări și, pe de o parte, întrebări și răspunsuri despre droguri folosiți la o anumită lecție, dar se pot face și concursuri pe tema aceasta între grupe, între fete și băieți, dar de obicei evităm să facem aceste între fete și băieți. Mai sunt ghidurile pentru cadrele didactice care trebuie să le multiplicăm, deci aici sunt fonduri importante. Ceea ce este important este faptul că în ultima perioadă de timp, prin programul național, proiectul este bugetat, dar, bineînțeles, cu limite vis-a-vis de efortul financiar, pentru că astea sunt acum condițiile. Noi ne bucurăm că în fiecare an putem să asigurăm 7-8 mii de manuale pentru copii. Au mai fost cazuri în județele din țară în care s-au implicat și comunitățile locale, administrațiile locale, primării. Uite, îmi vine în minte acum municipiul Slatina, unde primăria alocă în fiecare an fonduri pentru proiectul acesta, conjugat cu eforturile noastre. Pentru că, până la urmă, este o problemă a comunității. Și asta e foarte important, pentru că acei lideri locali, administrațiile locale sunt responsabile într-un fel sau altul de ceea ce se întâmplă în comunitate. Și pentru dânsi siguranța copiilor, cetățenilor, este importantă. Și probabil că în felul acesta au gândit pentru ca să implementeze proiectul, să ajute la implementarea proiectului.
Este vorba doar despre conștientizare, deși nu-mi place cuvântul, a importanței acestei probleme, sau pentru că în Slatina sunt probleme mai speciale? E un loc cu probleme speciale din acest punct de vedere?
Nu este un loc cu probleme speciale. Nu știu dacă Slatina este între județele în care se consumă cel mai mult. Cel mai mult se consumă în municipiul București, asta e clar. Toată lumea știe lucrul acesta. Și de aceea noi ne concentrăm eforturile pe București. Chiar proiectele care urmează vor viza în special Bucureștiul, dar și orașele mari și în special centrele universitare. Nu știu dacă există un județ în afară, vă spunem, de mari orașe, care să fie mai sus sau mai jos. Până la urmă nici nu este relevant lucrul acesta. Important e noi să ne facem treaba, școlile să fie deschise pentru activitățile de acest gen. Și în general sunt deschise. Au fost și cazuri mai izolate, mai la începutul agenției, dar în general, cunoscând sistemul de învățământ din România, pentru că eu am fost în Ministerul Educației înainte și m-am ocupat tot cu același lucru, cu educația școlară și extrașcolară, am avut și sprijinul inspectoratelor școlare prin colegii care erau inspectori cu activitățile extrașcolare și atunci a fost mai ușoară legătura cu școala. S-a netezit drumul și noi acum ne concentrăm foarte tare și pe aducerea părinților la școală, pentru că părinții participă mai puțin la astfel de activități, sunt mai reticenți, sunt mai ocupați cu greutățile inerente ale vieții cotidiene și atunci mai greu îi aduci la școală. În luna noiembrie am avut o sesiune de formare, dar și informare în aceeași timp, a colegilor care se ocupă cu prevenirea consumului de droguri la nivelul fiecărui județ, colegii care au asigură legătura cu școlile, care la rândul lor au sarcina de a forma în fiecare județ cadrele didactice care intră în program. Am trimis 7.000 de manuale pentru copii, cu seturile de cartonașe cu întrebări și răspunsuri despre droguri și 1.000 de ghiduri pentru profesori, urmând ca în anul următor școlar. Să repetăm, anul acesta proiectul debutează odată cu deschiderea semestrului al doilea. Sunt 12 teme care vor fi parcurse, inclusiv activitățile cu părinții și după aceea evaluarea proiectului.
Up to the back, I'm resting my